Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Передача «Праский акцент». Тема выпуску – 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У вольной студии про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчиком. Сегодня песня о Бродиме. Починаем программу передачи «Праский акцент». Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолаг Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Драка. Хруст.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у Берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня – гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі яшчэ адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без Заходняй Беларусі у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання Беларусі і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. І наш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць і гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, якая выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, тому што ён быў, ну, самы важны госць на гэтых, на гэтым святкуванні, што мы не згодны з іхні, з ягоною версію гісторії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, каб, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думані польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз, скажімо, колегів, сябров, правду про історію, про хэтыя падзеі. І нам просто гэта праўда гістарычна патрэбна, тому што мы хочам просто будаваць нашы рэлацыі ў развязі, нашы рэлацыі ў Европе на гістарычнай праўдзе. Я б яшчэ хацеў тут дадаць такі каментар для вашага вступу да гэтай перадачы. З вашага пункту гледжання, гэта чырвоная армія ўступіла ў тэрыторыю Польшы і, не сустракаючы супраціву, заняла заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. З польскага пункту гледжання, савецька армія просто напала на Польшу і сабрала 1/3 нашай тэрыторыі.
Александр Мілінкевіч, у артыкуле, прысвечаным гадавіне 17 верасня, вы напісалі: «У 39 годзе стала болей СССР, а не Беларусі». Ну, формально кажучи, это сапраўды так, бо Беларусь, БССР, тады была адміністрацыйнай адзінкай Савецкага Саюзу. Але при гэтым яе краілі, як вядома, абсалютна адвольна. У 39-м далі БССР Беласточчыну і Вільню. Праз год Вільню перадалі Літве, у 44-м Беласточчыну аддалі ці вярнулі, скажам, Польшы. Але вось зараз, ці магчыма Беларусі атрымаць, скажам, Беласток ці Вільню? Ну, зразумела, што можна атрымаць толькі шляхам вайны. І вось не было б таго 39-го году узору павелічэння БССР, ну вот не відаць бы цяперашняй Беларусі і цяперашняй заходняй часткі, бо межы ў Еўропі мяняліся і мяняюцца, гаворачы словамі Бісмарка, жалезам і крывёю. Дык можа ўсё ж варта сказаць дзякуй таварышу Сталіну беларусам за 17 верасня.
Ну, моя пазіцыя, безумоўна, не блізкая да слова дзякуй таварышу Сталіну, яна адваротная. Я думаю, што гэта сапраўды праблема вялікая ў абмеркаванні падзеяў верасня 39-го года, таму што гэта комплексная праблема. Калі думаць толькі пра тэрыторыю Беларусі, пра тое, што дзве часткі беларускага народа аб'ядналіся, так, гэта вельмі важная падзея 20-го стагоддзя для нашага лёсу. І ў стратэгічным плане, безумоўна, гэта вельмі важна, што беларусы зараз у асноўным аб'ядналіся і жывуць у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Але не можна толькі гэта разглядаць, толькі геаграфію і толькі колькасць насельніцтва. Ну, ёсць яшчэ маральныя каштоўнасці, ёсць каштоўнасці еўрапейскія, хрысціянскія каштоўнасці. І для мяне ўсё роўна верасень і 1 верасня, і 17 верасня, гэта вялікая трагедыя, гэта пачатак вайны. Заўсёды мы павінны думаць аб тым, а якой цэной адбываецца тое, што важна для гістарычнай стратэгіі беларускага народа. Цэной крыві, цэной знішчэння тысячаў людзей, цэной вынішчэння ў заходняй Беларусі эліты, што было раней яшчэ зроблена ў савецкай частцы Беларусі. Таму я думаю, што, ну, трэба падыходзіць да гэтага вельмі, вельмі разнастайна і разумець, што, можа, там пазітыўна, безумоўна, ёсць. І для мене таксама важна, што беларусы зараз жывуць разам. Але мне страшна падумаць аб тым, колькі жыццяў невінных людзей было згублена.
У інтэрв'ю нашаму радыё вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч заявіў, я цытую, «святкаваць 17 верасня непрыстойна». Днямі шэраг левых грамадскіх арганізацый звярнуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашэнка выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай вайны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х годах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава, чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба сведак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку формулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў «Праўдзе» пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта мімо сваіх ведаў я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну і з гледзячы справядлівасці гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ладу немцу. Лукашенко, паўтараючы гэтыя формулы, якія былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, якія утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складана, да? Педар Александр казав, што у ёй шмат вельмі праекцій. Я скажу ще больш радикально. На жаль, історія рідко буває справедливою, особливо для всіх. На жаль, усе тыя народы, нацыі, вікі асабліва, якія паўставалі цягам гісторыі, гэта ўсё збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ужо моветон у палітыцы. І таму Лукашенко, ну, цалкам абачлівае. Зноў інтуітыўна ён адчувае, што рабіць свята зараз было бы не да часу і не да месца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску 70-я гадавіна аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага ўкраінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў, канешне, ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён наведаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаныя і прывязаныя да савецкай версіі гістарыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашага пункту гледжання польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, яке было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларускага і украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной. Я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша... перед другой сусветной войной. Это была держава, якая складалася з шматлікіх наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинстве, а навіть и у меньшинстве, калі бы так палічыць усіх и по территории. И мы разумеем, что это было тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, і гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўнатворчае рухі, якія былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і ўкраінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць трымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэстрыкцыі. Конституції. У шерегу країн Сходній Європи після скидання комуністичних режимів був наладжений процес майомосної реституції, вертання власності ранішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує одновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну, вот скажем, коли 17 вересня злочинство, так може и варто отдать заходнюю Беларусь, гэтую сталинскую драпежную добычу, яе сапраўднаму уладальнику, то неяк дзіўна атрымліваецца. Люди выскарыстаюцца тым, что сами лічаць, скажем, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але отдавать нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта провокатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая Европейская домова об непорушности межев, говорить про их измены уже как бы там и не выпадает. Разом с тем, вы маете рацию, чемусь никто не хочет отдавать то, что у него есть. Ну, давайте гипотетично себе уявим, ясно, история не имеет умов на ладу, что не было бы 39-го года. Ну и что? А вы можете себе видеть, как демократичная сегодняшняя, если трохи раннейшая Польша, взяла и отдала нам, скажем, заходнюю Беларусь, как этнично населенную Беларусь. Конечно, не. А больше за то, до сегодня они бы уже были напевно все сполонизованы, а маль сполонизованы, как мы бачим это на Белосточине, где этнично проживала значная частка белорусов. Тому мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть удячны Гитлеру и вогуле усім пачварам свету. А разом с тем белорусы повинны быть удячны, что хоть одной еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова дельми, положена мною спадара Александра, а может, наибольше положена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, спадар Александр каже, что приросла СССР у 39-м годе, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існавання. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заняла иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нелегко все вымирать только одним политическим вымером. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Не глядя на то, что мы разом с поляками были подпорядкованы Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не у политики. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы – белорус. Торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам особливо в цій передачі дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми проєктами і так далі. Наше право хотіть бути цілими, хотіть бути народом, культурою, державою і гэтак далей да таго падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.